Ti jepet fund spekulimit dhe të shtuqyturat fonde gjakpirëse që pasurojnë edhe më tepër vendet e pasura e qojnë drejt njerimit vendet e varfra. Kjo është thirrje e vëzhguesit përhershëm Cilis Shejt në selinë e OKB-s në Gjenevë, im zot Silvano Maria Tomasi, në sesionin e 14 të Këshillit për të Drejtet e Njerëzit. Por çfarë janë këto fonde gjakpirëse? Përgjigjet vetim zot Tomasi në mikrofonin tonë.
Fondet gjakpirëse janë fonde ose investime që e marrin emrin nga fakti se i u pinë gjakun vendeve në zhvillim. Janë fonde spekulative, në përmes të cilave blihet me çmime të ulta borgji i vendeve në zhvillim, nga kreditor publik ose privat, por sidomos nga shteti. Pastaj, kompania që e blen këtë borgj me çmim të ulët, i kërkon vendit debitor në mënyrë krejtësisht të paligjshme t'i paguajë kredin fillestare duke rritur kërkesën e duke kërkuar edhe interesat në mënyrë që kostoja fillestare të rritet shumë. Kur vendi në fjalë nuk arrin të paguajë, sidomos vendet afrikane, këto fonde gjakpirëse përpiqen ta shlyejnë kredin duke marrë para që vijnë nga financimet publike ose duke shfrytzuar lëndët e para të vendit si nafta e tjera. Kështu, jo vetëm që u kthehen në gjep të gjitha parat e investuara, por kanë fitime të mëdha në kurriz të këtyre vendeve.
Çfarë kërkon Cilia Shejt?
Queste spekulazioni vanno eliminate.
Nduhen eliminuar këto spekulime sepse janë në dëm të vendeve më të varfra, të cilat kanë të drejtë të zotërojnë që është e nevojshme për popullin e tyre e të ndërmarrin rrugën e zhvillimit. Me fjalë të tjera, ekonomia ka pasuri shoqërore e ato duhet merren parasysh. Duhet të jepet për parësi, sepse në fund fundit të gjithë kërkojmë të mirën e përbashkët. E mira njerëzve është përtej mekanizmave të fitimit.
Cilat janë vendet ku bëhen këto spekulime në dëm të të varfërve?
Ma in genere sono kompanie o amerikane.
Në përgjithësi janë kompani amerikane ose evropiane të cilat veprojnë në vendet Afrikës si Zambia, Kongo, Kamerun, Sierra Leone e tjerë.
Borgji jashtëm i vendeve të varfra është problem për zhvillimin e tyre. Cila është thirrja e Cilis Shejt në këtë drejtim?
Certo, noi il principio che i debiti devono essere pagati.
Ne përkrahim parimin sipas të cilit borgji duhet paguar, por njëkohësisht themi edhe se popullsit kanë të drejtë të mjetojnë. U duhet garantuar atyre ushtrimi të drejtave themelore të njeriut. Në këtë kontekst, borgji i jashtëm nuk duhet të kthehet në një formë shtypjeje, duke bllokuar zhvillimin dhe mjetesën. Duhet të gjejmë mënyrat për të inkurajuar vendet debitore të administrojnë fondet me transparencë, të shmangin korrupsionin, të mos bëjnë plane të dështuara që në fillim, por nga ana tjetër, edhe vendet e pasura duhet t'i falin borgjet kur ekziston mundësia, në mënyrë që t'i lejojnë këto vende të marrin frymë.